Абе, кај нас еден купува ги од специјално отидоа и
Од што
тоа
го
знам.
барат него таму? Го барат
Јас...
зашто е трениран, готов кадар. Така?
Да, у него има инвестиција 10 години, он нема обуке што не ги поминале и сега
Да.
оди таму. Мислам, факт е дека за 3 месеци 30.000 евра ќе земе. Ама не може така некој друг да те тренира ти да си вадиш пари на тоа.
Да, и сега
Приватно
ја
да...
треба да барам нов и ти треба да си останеш без човек 3 месеци. Он таму пари да прави.
А, кога ќе се врати, ќе видиме кај ќе работи. Нема да работи у специјална.
Па сигурно, не ни
Ке
сакам ја да
работи.
работи кај мене после тоа.
Не, ќе работи некаде. Полицаец у Кукичка.
Да.
Јас се
Океј.
изнервирав тоа што спротивно на муабетов со тебе, Джулена два пати ми се јавува. Ми викам, а знаеш, нема пари да иде ова, она. Бе, викам, председателе, не е добро обезбедување на председател. Прво, некој ако разбере, скандалозно е.
Па сигурно. Второ, он знае толку тајни за начинот на обезбедување на председател или на вице-премиер
Даре,
или на
да.
било кој што може да уште 30.000 евра и може да те продаде како сака.
Да, бе, да, па тоа ти викам, јас
Кај го има тоа после
и
ваква
тоа
работа?
Джоле ми бареше на два пати у иста година. Викам, не можемо иста година, пошто незаконски и го одбив. Чекаше до јануари другата година, да речеме првиот пат беше у март, од март до како му доаѓа јуни, јули. Чекаше јануари, пак отиде јануари.
Толку му сече на тој пати.
Ава не,
Тој е лефтерен тип.
мислам, председател на држава е во прашање, не е председател на местна
Да
заедница.
бе, ма на шо ке личи, пази се, идат најовакво високото обезбедување од држава наша, пази медиумски ако се дознаеш, на шо ке личи.
Мене тоа ми беше поентата.
Така, нема да личи ме на сериозна држава, бега, како ќе се оправдаме ние како политичка партија, ќе речат дури и тие што се на
Им
овакво,
се најблиски
бегаат од
бега.
странство.
Не, тоа не е, мислам,
И
јас...
политички штетно, и вака бе, зошто треба да идат они таму, као тренирано го ведо, тука си го пустил на милион места да оди на обука и сега он
Да, бе,
таму
да.
ќе си отиде.
Многу луѓе си одат, мислам, ти кажувам, еве и брат му на Владко ќе оди се во Афганистан. И он работи, ќе се земе неплатен одмор, он работеше 3 години во Афганистан, мада он не работи такви работи, он работи пиар. Не е, мислам, високоризична работа, а е исклучително добро платена, ќе иде 3 месеци, ќе земе, може и повеќе пари он. Он тоа не може да го заработи за 2 години овдека.
И тоа
И
не е во
повеќе.
ред сега, и тој
Не е во
дојде
ред.
тука со твоја ургенција се вработи и
Да, бе,
сега
да,
пак
јас...
му текнало да си оди, мислам,
Мислам,
тоа
сега
не е во
види,
ред.